لاغر عليه
Nal-għakom għal din l-għaxa l-laqa tal-Kumitat Permanenti għall-affarijiet ta' Għawdex. Mulej dawwal il-moħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nilqa' lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu ix-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiziv tal-Parlament. Preferenza għall-aġenda li tqasmet lilkom nhar it-tnejn 6 ottubru l-għan ta' din il-laqa huwa sabiex niddiskutu s-sigurtà fil-gżira ta' Għawdex. Bħala introduzzjoni allura għal dan is-suġġett qed nistieden lill-assistent kummissarju Kenneth Haber kif ukoll lill-professur tal-kriminologija Xavier Formosa biex wara l-introduzzjoni tagħhom dwar is-suġġett il-membri hawn preżenti jkunu jistgħu jagħmlu l-kummenti jew mistoqsijiet tagħhom. Grazzi.
Mela l-ewwel ħaġa grazzi tal-istadina. Inħossni għallum għal darba ħossni ħomu hawnċu malawċi. Bħala sigurta mela aħna minn naħa tagħna jiġifieri jiena ma nafx eżatt fejn ħajmur dan il-meeting. Imma minn naħa tagħna at a glance aħna dejjem nimxu fuq statistika għalhekk miegħu il-prof illum u ħajdħol daqsxejn iktar dettall. Fejn jidħol Għawdex aħna m'aħniex naraw xi trends li huma ta' barra minn hawn. Jiġifieri kemm bħala crime, jiġifieri aħna nikkomparaw kontinwament naraw statistika u trends fejn sejrin, u kemm bħala personelli għanna Għawdex. Jiġifieri ma nafx kemm għandin idħol fid-dettalji, ma jimpreparajt xi ħaġa biex ngħid ftit fuq kif inhu imqassam il-kompliment Għawdex, jiġifieri bħalissa għandna Superintendent l-Ispetturi u jew Madarenk, Sadarenk Sifister Surġent u Kontistabbli. Total kompliment bħalissa għandna 121. Għandna l-assa tar-Rabat ta' Marsa l-Forn u tal-Imġar dawk jinfetħu 24/7, ovvjament tar-Rabat immenjata. Żew surġenti u bil-pija tan-nies li mġar ħafna drabi tkun pulizija waħdu u anke Marsa l-Forn. Fis-sajf nistgħu taxlendi wkoll, fis-sajf u fil-weekends kemm jista' jkun anke matul ix-xitwa u kemm huna niftuha fix-xhur tas-sajf. Marsa l-Forn ikollna wkoll pulizija overtime fil-weekends, speċjalment il-ġimgħa u s-sibt ikunu sar erba' ta' fil-għodu. U il-ħadd fi bdew mit-8 ta' 4 ta' fil-għodu, il-ħadd ikunu mis-satin ta' warna f'sinar sa l-10 ta' billejk. Minn barek ukoll ikonna karozza round the clock, jiġifieri 24/7, id-dur m'Għawdex kollu l-karozza jiġifieri kif ikonna u Malta tal-arajju tal-mobile għadhom sejħu l-Għawdex. Bażikament dak huwa l-kompliment, u mbagħad ovvjament hemm dawk li jseħħu DSUs li jidħlu f'intelligence, jagħmlu ċertu tip qabel kienu jagħmlu CID ma. Rrimi tagħhom huwa aktar wiesa, għandna n-nies li qegħdin l-uffiċini, it-traffik, għandna disa' min-nies Għawdex traffik, basically is-setup ta' Għawdex. Over and above dawk imma u ta' min issemmi u mbagħad għandna CPT, il-community policing teams. Għawdex qegħdin żewġ surġenti u 13 il-kuntistabbli mqasmin m'Għawdex kollu, Għawdex kafert kollu r-reġjun. U dawn huma għandna spettur in charge minnhom, l-ispettur li għan charge minnhom imma tikka ferja nofs Malta jiġi fil-nord ta' Malta u Għawdex huwa parti aħna li għandna Region A u dak li jsejjaħ Region B. Għawdex jagħmel parti minn Region B. Isiru ħafna inizjattivi, jiġifieri ma nafx għandix nibqa' sejjer nidħol fid-dettall u dawn jintom għax m'għandix esperjenza dawn il-kumitat kif jimxu. Jiġifieri bażikament jilek ta' jkun ftit overview ta' x'għandna Għawdex, kif jikkompara Għawdex ma' distretti oħra għaw Malta. Għandna wkoll statistika tipok per capita, għandi statistika kemm hemm nies, ġvijin nista' mmur lura 20 sena, bħalissa qegħdin 1-to-1. Ħammur 2003, 112, 102, 100, 95, 118. Imma dejjem kien dak l-average li qed ngħid jiena. L-iktar li kien, għawi kien fit-2016 fejn kienna 103 ruħ. illum qiegħed 121. Jifier jiflak xwejt ja, jiflak xwejt skont kemm jitilqu nies, skont ħafna affarijiet. Nixtieq nidħol ukoll f'inizjattivi, ma kont ħaħalli ftit il-prof forsi jidħol fuq statistika u mbagħad nerġa' mhux inizjattiva qegħdin nieħdu, ma nafx gwitawni intom.
Abbażi għandi mistoqsija żgħir, abbażi ta' popolazzjoni.
Ija.
Ovvjament tul dal-aħħar 20 sena l-popolazzjoni hija varjata għaliex. Dik qed toħdu on consideration ukoll jekk qed nitkellmu fil-kapita.
Bħala demografija, all right. Tħaltet iktar meta niftakru jien meta kont
żgħir.
Imma
mhux taħli.
Per capita għandi l-ammont u qegħdin tajjeb ħafna, ġifieri fejn jidħol għawdex qegħdin 1.6. Ma għawat għadu 1.6 jiqassam ta' fejtlu il-distretz sipiti ġifiri il-istat distretz bis un-bat inkludejt u kol fejtlu trafik u għarajju imma insomma, nonostante f'kull beċ noħoda kif noħoda għaw destil jgħat aħjar minna u Malta ġifiri għabbel distretz sipiti bis għaw dex jgħat 1.6 for every 1,000 people għaw Malta jgħat 2.36
U l-community policing etniklużjum
etniklużjum jifiri etniju ta' distret u l-community police vis-a-vis il-popolazzjoni ta' Malta u l-istess vis-a-vis il-popolazzjoni ta' Għawdex ta' Għawdex għadna għoda presso poko 39,000 plus ċaħda zaħira u għaw Malta fjamet naqast il-popolazzjoni ta' Għawdex u jifdal xiforejtu għadni għu mill-nemmesto
Ministru Kamilleri
Ixtaqt namel ftit mistoqsijiet lill-Lacey u lill-Professur hawnhekk. Rigward kriminalità b'mod partikolar fejn jidħol ser. Preżentament jew tul l-aħħar xhur hemm xi spike jew jidher hemm xi tip ta' spike fejn jidħol is-ser ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Dik l-ewwel mistoqsija.
Le, bħala spike żgur li le, l-istatistika nsilħurina l-kontra.
Ġuri statistika turi li ser qed jonqos.
Ejja.
It-tieni mistoqsija, ġi rrappurtat f'xi medja soċjali li ġewwa n-nadur xi jumejn ilu kien hemm xi tip ta' ġlieda, din kien hemm ġlieda jew xi ħaġa oħra.
Irid tkun naqra kawt u noqgħod attent minħabba lil ta' sejr l-qorti.
Okay.
Kien affarijiet relatati ma' traffik.
Ġifieri l-inċident kien relatat ma' traffiku.
Yeah.
Rigward istanz oħra fejn kien hemm irrappurtat ukoll xi ġliet ġewwa Marsal Forn. Kien hemm ukoll irrappurtat xi ġliet jew żewġ ġliediet. Kollha kienu ġliet jew kien hemm istanzi oħra li waslu biex ikun hemm onorevoli issa fil-każ taqsi inti. Jekk fil- ġewwa Marsal Forn ġewwa Marsal minn xi nsemmili li kon revoli borġ, ġifieri forsi mhux qed ngħid għalik. Ġewwa Marsal Forn kien hemm żewġ istanzi ta' xi tip ta' diżgwit ukoll fl-aħħar jumejn. Dan seħħ għax kien hemm il-ġliet kien minn barranin jew kien hemm ċirkustanzi oħrajn.
Onestament ma nafx eżatt tal-qalli ma' stanzi qed ngħidu, imma it-tnejn li qed jiġu f'moħħi wieħed minnhom jekk kien tard bil-lejl, jekk kien hemm argument bejn żewġ persuni. Li ieħor ma kienx ġlied.
Jiġifier wieħed
jekk qed nifhem għal
wieħed mill-istanzi kien hemm irrapportat li jista' jkun hemm xi tip ta' ġlied jew diżgwit, però mbagħad sezzjonijiet oħra tal-medja rrapportaw li ma kienx hekk imma kien hemm xi persuna li waqgħet minn fuq siġġu u spiċċa l-ambulanza hemmhekk.
Dak il-każ naf biħax dak kien każ fejn kien wieħed qed jixrob baqa' jixrob, kien każ persuna barranija baqa' jixrob u kellu inċident, kellu xi argument mal-pulizija wkoll tu bifer, imma mbagħad ittieħed għall-assistenza. Jekk għall l-inċident li ħor li qed issemmu dak li seħħ tard bil-lejl. Kien argument bejn persuna u oħra hija.
Okej.
Xejn out of skużawni ma jkollix id-dejt u specific ma rid niżgwida l ħadd jew ngħid xi ħaġa li mhix eżatta. Dik biss il-
Okej.
L-onorevoli Borġ.
Allora grazzi se li
deċidejt li tiġi llum u grazzi għall-profs li attenda. Nixtieq nirrimarka m'għandix dubju mill-integrità tas-ser u tal-profs, però ma nafx x'inhi r-raġuni illi minħata tal-oppożizzjoni konna ftehmna u batna bil-miktub illi tlabna speċifikament illi jiġi l-Kummissarju jew id-Direttur Ġenerali Sgandurra illi naf illi għandhom iktar sej rigward trasferimenti u human resources tal-Pulizija għaliex nafu il-problema li qed ikun hemm pressjoni kbira fuq il-Pulizija ġew Għawdex minħabba illi kien hemm bidla demografika kbira ġew Għawdex tul dal-aħħar snin. Hija ċara, ġifieri bidla demografika mhux qed nirreferi biss għall-barranin, imma anke Maltin illi ġew jgħixu ġewwa Għawdex. Jiġifieri nixtieq forsi minnaħa taċ-ċer biex naraw x'kienet ir-raġuni għaliex il-Kummissarju jew il-Direttur Ġenerali Sgandurra ddeċidew li ma jiġux u jibgħatu lil-Lacy li nerġa' ngħid m'għandix dubju mill-integrità tiegħu imma naħseb la kien hemm qbil minħata tal-Oppożizzjoni li nixtaqna li jattendi l-Kummissarju x'kien dik ir-raġuni. Apparti hekk jiġifieri ser tikkonferma illi għaxina ċert kważi li l-Ministru qed jirreferi għal dak li stqarrejt jiena. Ta' Marsal Forn, intom meta timmanettjaw persuna, timmanettjaw għaliex din il-persuna tkun aggressiva jew turi ostilità u x'hekk ser?
Jien fil-fatt kont kawt ħafna u ħanibqa' nkun kawt. Jista' jkun dott kif qed tgħid int u jista' jkun ukoll nimmanettjaw biex jew ma jwaġġax il-ħadd ieħor jew ma jwaġġax lilu nislu. Qed ukoll li mal-Pulizija kien nar aggressiv ukoll ejjem.
Wera sinjali ta' aggressività.
Ix imorru fuq il-Pulizija, bdieta fis-sakra.
Ejja. Ok. Ġieli tikkonferma li kien aggressiv il-persuna.
Dejjem qed nitkellmu fuq dan il-każ specific għax jien ġejt hawnhekk ħafna statistika u ħafna numri. U qegħdin nitkellmu fuq
l-aħħar punt.
Jiena ma dot qabel ma tkun kien forsi m'għamilx l-introduction inti ħafna minnkom tafuni. Jiena bħalissa statut kummissarju hija acting deputy. Taħt ir-rimit tiegħi għandi l-għażla kollha ta' Malta Għawdex. Inklużi CPT teams kollha ta' Malta Għawdex. U minn barrek għandi traffic, IPU, SIU, RIU, dak huwa kollu taħt ir-rimit tiegħi. Jiġifieri forsi għalhekk ġejt mibgħut jiena hawnhekk, għax jiena operation. Jiġifieri ma nafx
jekk nista' nintervjena fuq dal-punt. Ma kien hemm l-ebda manuvrar li ma jiġix hawn il-Kummissarju tal-Pulizija bl-ebda mod niċħad bl-ektar mod kategoriku. Jiena u l-iskrivan tal-Komitat li huwa għaw prezenti tħaddithna fuq min huma l-iktar persuni adatti li jiġu għal din is-seduta. U ovvjament aħna rrikorrejna anke il-fuq mill-Kummissarju, aħna rrikorrejna għant il-Ministru Byron Camilleri tal-intern u kien suġġerit li jiġi l-Assistent Kummissarju Ħader. Ġifieri dan bl-ebda mod aħna maħna qed ngħidu u naħseb ħataqbel miegħi Onorevoli Borġ li aħna m'għandna m'hawnx xi jgħid li l-Assistent Kummissarju Ħader m'għandux ir-rekwiżiti kollha li jiġi għaw jirrappreżenta il-korp u kif qed jgħidilna għandu fideh kull għassa li teżisti f'Malta u Għawdex. Jiġifieri jiena m'għandi l-ebda dubju mill-informazzjoni, mill-istatistika, imma mill-informazzjoni li qed jagħtina l-Assistent Kummissarju Ħaber, ovvjament intom tafu iktar minni bħala avukati li ma nistgħux l-assistent kummissarju ma jistax jidħol fil-merti ta' każijiet li jkun ħajtres u l-qorti. Ġifier dik nixtieq nagħmilha ċara li aħna ġejna nitkellmu għaw dwar is-sitwazzjoni, dwar il-konsens li hemm għaliex le. Dal-Kumitat dejjem konna nitkellmu b'mod konċiljatorju anki llum. Jekk hemm issues li jridu nadressjaw, nadressjawhom. Jekk hemm bżonn iktar seduti ħanorganizzawhom, però nixtieq li l-mistiedna li għandna ma jħossuhomx li aħna qed naħsbu li b'xi mod jew ieħor ma naħsbux li huma l-altezza li jiġu jagħmlu xogħolhom. Ġifieri dik xi ħaġa li rridu nippreċiżaw. Mela ne?
Ġifieri, mela inti tajtna l-istatistiċi ser il-numri kważi kważi tal-pulizija dejjem baqgħu l-istess ġew għawdex tul dal-aħħar snin. Ftit jew wies ma tantx inbidlu. Ġifieri kważi dejjem baqgħu. Qatt ma kien hemm tnaqqis jew żieda ta' pulizija kienu ġest minimi ħafna.
Eh, fl-aħħar 20 sena huma veri minn hemm.
Minkejja li kien hemm bidla demografika u żieda fil-popolazzjoni minnaħa ta' barranija u anke ta' Maltin ġew għawdex.
Hi l-istatistika li għandi hija tal-aħħar 20 sena. Unbat per capita ovvjament ikkalkulajt biss fuq din fuq palissa actual. Jiġi ma qatt imbu lura inqabbel il-popolazzjoni kif kienet 20 sena ilu u kif kien ilu. Għandi din hija fuq illum palissa kien nista' ngħidilkom ukoll għal kontrol tal-ħawa.
Mhux se naħseb tagħmru fuq strateġi.
Prof, qabel ma tkompli, please. Li kont se ngħid xi ħaġa ma specific jien darba oħra bil kollha neġgħu xu, imma ifhmu l-limitazzjoni tiegħi. Imma tridu tuni data u ħin ħalli jemku naf x'jien ngħid. U ovvjament ċertu kliem ma nistax ngħidu la daqiet jiġu rekordjat jew ħajġi fuq television kollox. Ġifieri kif spjegat xejn hemm l-istejn stil.
Lix taqt inżid ftit l-onis, thank you tal-istadina. Lix taqt inżid ftit fuq li għar l-assistent kummissarju, għax jisna awtomatikament dal-meeting mar fuq it-tattiku, fuq l-individual crime. Meta niddiskutu, di kemm ili ngħidha issa mit 2008 u noħroġ dal-annual reports. Meta niddiskutu individual crimes. Fejn ovvjament hemm inweġġa, hemm il-vittma, hemm l-aggressuri, eccetera. Inkun minna ma nitkellmu fuq l-istrateġija in ġenerali, fuq il-fejsejrin, fuq il-popolazzjoni per se, il-krimini kif inbidlu, il-morfoloġija tal-popolazzjoni nifisha. Idan qisu hemm kemm Maltin li joqgħdu dejjem hemm, kemm barranin li joqgħdu dejjem għawdex, hemm Maltin li huma tan-numru, se ċi segret tal-ID card. U jekk nidrilljaw li jisnax kultant natu l-impressjoni jien magħruf bħala l-uċċello del malawgur għax meta nħarx rapport jisa' ta' d-dinja il-krajm ta' ġdiedu eċetera. Però meta nidrilljaw fuq każijiet partikolari inkun qed noħolu dak li ngħidu Mawr il-Penek u dik dejjem ntambar fuqha. Każ individwali jew tnejn ma jfissrux li saret in-norma. Ma jfissirux li mhumiex importanti, però, per eżempju, kien nagħmel żewġ murders il-bira sewwa, double murder. Ma tfissirx jekk nifokaw dejjem biss li Malta hija pajjiż tal-omiċidi, ma tfissirx li għan-norma, imma sar. L-issju li hawn hija importanti ħafna li titla' mbagħad nitkellmu wkoll il-kambjamenti u x'saru. Hija li meta jsir każ jiġi riżolt mill-ewwel u drive tal-istrateġija anke ta' transformation tal-pulizija hija li jkun hemm biżejjed kambjament li l-każijiet kollha jiġi riżolt kien se jkun malajr. Jiġifieri, ħan jieħdu eżempju biss. L-omiċidji kollha li saru fl-aħħar 5 snin, għalfejn nibqa' nsemmiha din. Il-sarħan il-moħli tagħti lin-nies mhijiex billi ntambru dejjem ara kemm għandna inċidenti, kemm tiela l-krajm, hija wkoll tiela jew nieżel. Imma x'mitigation għamilna biex dak jitnaqqas jew meġġa jsir fil-murders. Ħani qafu di ħalli mbagħad niddiskuti affarijiet oħra. Fil-murders kollha ġew solvuti within jekk mhux hours days. Ara ta' tissarħan il-moħħ, mhux xorta hemm vittma, mhux xorta bata xi ħadd familji sħaħ. Ġifieri jisna tnaffarni naqra fis-sens jien magħhux għalijiet. Li jisna morna mill-ewwel meta niddiskutu l-krimini f'għawdex fuq l-individual crimes partikolari u nifhem aħna nifmu dak li taffaċċaw intom meta tmissu mal-kostitwenti, aħna kultant inkunu naqalbot l-assistent kummissarju jkun iktar in-depth hemmhekk minni. Imma overall, ġifieri, hija nkunu ċari. Ili ngħidha ħafna, aħna mhux lej leverage tal-Ewropa din. Ħafna iktar safe. Jekk issa mbagħad nidrilljaw on a regional level. Għalhekk imbagħad nisa' mmorru on the street level. Però on a regional level, għawdex għadu Għatton għosdik li konna jidu l-għal-omerta, mux għawdex biex, ta' il-Nord u l-Nord West ta' Malta, fej għandek iktar rurality u għek, il-nis jirrapportaw in-qas, għax għafna drabi u koll jiddeċidu li jisolvu. Iġifiri, il-ridu nevitaw di li kontet, najek li najdu l-għal-mur il-penek. Għax fuq reġjun, fuq bazi reġjonali, jekk Malta, jessa mux il-Maltese Islands, Malta għanda 29 crimes kull 1000 persuna, għax il-rati meta jkunu baxxa ħafna fuq 1000 persuna taħdem, għawdex għandu 24. Iġa għawdex komparat huwa ħafna iktar sejf, issa ġiet ngħid li jiena anke b'54 huwa sejf. Però ma jfissirx li
jiġi sejf minn xiex
minn Malta.
Minn Malta. Jiġifieri mbagħad bħala pajjiż iżgħet sejf mill-Medja Ewropea jew inqas mill-Medja Ewropea.
Aħna għalhekk dejjem ngħid, taf xiġri, darba kien hemm film Fiddler on the Roof, ta' ma kellux problemi, kien joqgħod jitla' fuq sa biex jagħlaq il-problemi li nirsu. Tajjeb biex forsi jaqa' l-biża. Aħna ka ħafna drabi bħala pajjiż nagħmluha di, dejjem tiġri ta' ġifieri, li jista' jkun il-micro incident tgħid li għandna serqu dar m'hemmx vittma u żgulli hemm vittma, aħna mhux hekk qed ngħidu, anzi. Il-micro incident ma jsirx in-norma, u dik hija importanti naħseb li nagħmel dak il-lajn. Hemmx crimes, u żgur li ġew reported crimes. Anzi, minnaħa tagħna jiena issa li fdil fit 30 sena. Bħala kriminoloġija, aħna dejjem ngħidu, il-vittma jew għandu jirrapporta iktar. Mhux inqas, domestic violence f'għawdex. Baqatila. Imma ma telax bir-rata li tela f'Malta. Issa qabad ritmu, għaliex. Għandek iktar barranim li rrapporta, għandek iktar għawċin li lesi jirrapportaw. Ġifieri, aħjar jirrapportaw, imma tittara fil-massa kollha tagħha. Ġifieri, għanarġa' kien nirrepeti din nieħaf. L-individual case jidu nżommu naqa' l-bot minnu għax dak huwa tattiku, dak hemm tactic election għal kull każ li ma jfissirx li m'hemmx vittma li jitbagħat.
L-Onorevole Kamilleri.
Mela, qed nieħu pjaċir li llum qed niddiskutu s-sigurtà. U xtaqt anke li forsi minn qed isegwina konna proprju aħna minn naħa ta' dal-gvern issuġġerejna li niddiskutu proprju s-sigurtà f'dal komitat għax m'għandna l-ebda problema li niddiskutuh. Qed naqbel tajjeb ħafna miegħek il-fatt li ma jfissirx li dawn l-episodji saru norma u jiena bħal-awċija ma narax ġust l-awċin l-negozjanti awċin u laqqas għal min għandu fletti tal-kiri ġewwa għawdex ċertu zoni f'għawdex li qed noħorġu ċertu narrattiva minnaħħa tal-oppożizzjoni li għawdex qisu inabitabbli. Jisu hemm biża kbira ma l-istir xi ħaġa ninslu nirrappurtawha b'videos, b'ritratti, media għaddejja l-ħin kollu, jiena ġieli nżilt ma sal-forn das-sajf, rajt sa anke xi fuq il-bankina barra, ġifieri ħrixt niekol barra, ġifieri ma rajtx l-ebda xena minn dawn, bħalma qed tajjeb inti, mhijiex in-norma, ma naħsibx li jagħmel ġust kif qed inti li noħolqu mura l-panic. Laqa l-min jgħix ġewwa għawdex u laqas għal-min irid iżurna. Tajjeb ovvjament li narraw pulizija iktar proattiva f'dawn l-affarijiet, ħalli nevitaw kemm jista' jkun li jsiru inċidenti bħal dawn, imma laqas huwa ġust li noħorġu fuq il-midja soċjali u kull inċident li jsir nirrappurtah b'mod politiku, populisti żejjed biex minalina li ħa nattiraw ċertu attenzjoni personali. Grazzi.
Grazzi. Onorevoli,
ma nixtiex li nibqgħu f'dan il-livell ta' diskussjoni għaliex għalija naħseb li naqalgħu tnejn min-nies tal-kalibru tal-mistinnin li għandna llum u kważi kważi issa qed iddur id-diskussjoni fuq il-fatt li qalb issa nitkellmu jekk inħossu li hemm problema naħseb hija daqsxejn speċjalment fjum meta naħseb għandna nkunu nqari iktar trasparenti. Għandu daqsxejn jekk nista fuq il-figuri li għadek ma għaddejt ilna. Għallin kun qed ninterpretom tajjeb għaliex m'inhiex waħda daqshekk eċċezzjonali bin-numri. Jiġifieri, il-per capita ta' Malta hija 4.2 per 1,000. Qed ngħidu sewwa? Ekku. umbat ta' għawdex ija 3.07 per 1000. Korrekt? Ok. Iva. Tisretu kol, aha. Iva. Ok. Korrekt, li ja 2.36. Ok, iġveri dawk rridu nqablu, għalli nkunnu ċerti.
Nikludu, l-pulizija għanna fi traffic għawdex, u la raju, li ma temmek l-ammont sejt l-109, l-ammont tal 2.77, li ma taħi għablu ma ta' fuq, l-ammont huwa
1.83. Ok. U n-numru li ħor, tista' tispjegaw li? Il-per capita 4.2 u l-per capita 3.07 ma fimtomx.
Dawnu ma totali, eħe, il-totali, l-1-to-1,
Iva.
Kif inu, kif jiġi per capita ma l-ammont totali ta' għawdex.
Ok.
Tal-popolazzjoni.
Tal-popolazzjoni.
U l-istess di uħor ovvjament ta' Malta.
Ok, all right. Ħanerġamu l-ura, għal-mistoqsija li għamelew l-Onorevoli Borċ, jiġifiri zieda fil-human resources komparat ma zieda li kienem fil-popolazzjoni, ma kienxem qabża daqshekk. Qed naqblu lelli li għawdex żdiet il-popolazzjoni naħseb fuq dik waxejt għaliex naħseb hija realtà. Imma iva le ma kultant anke l-ovju trid terġa' tkun ċert li qed naqblu fuqhom l-affarijiet.
Biex nippreċizzaw dik kienet l-ewwel domanda tiegħi. Qed nitkellmu fuq per capita.
Ekk.
Allura il-popolazzjoni f'għawdex nimmaġinaw li żdiedet, ma nafx il-figuri x'inhuma. Imma inti
jaffuq dot għandek. Fem, so 39,000
ma nafx 20 sena ilu kem kienet.
Imma
il-fatt l-istatistika per capita issa maħniex qed ngħidu żdiedet x'il-popolazzjoni ta' għawdex jew le, hawnhekk qed ngħidu l-istatistika per capita in-numru ta' pulizija fejn suppost. Huma bħal distretti
Malta. Per capita tfisser sempliċi, irrelevanti x'in il-popolazzjoni, dejjem qed tagħmilha benchmark bil-percentaġġ, jiġifieri jekk ma sarx nifhmu din il-ħaġa ma nafx jien.
Ma nerx ħafna nkunu kondiszenti. Qed insaqsi mistoqsijiet biex nifhmu kollha, mhux biss aħna, ma kemm inti segwina. Alright? Għaliex naħseb li situazzjonijiet bħal dawn la ħaġa li tista' tkun huwa condescending u tkun arroganti.
Nitkellem għalik huwa l-parti tiegħek.
Ħanitkellem stejk, jiena.
Please. Ħanerġgħu mmorru lura u ħankomplu niddiskutu bħal ma s-soltu niddiskutu. Minnaħħa sew minnaħħa u sew minnaħħa. Ok? Issa. Onorevoli Buttigieġ. Inta la l-interventi ma l-onorevoli
Ċe. L-onorevoli Bigil Kamilleri qed tikkonferma illi dak li qed jgħidu ta' Marsa l-Forn u dak li forsi sħaqna aħna hija perċezzjoni illi Marsa l-Forn mhix sigura.
Titfax diskors li ma qed xiena.
Tu inti stess li
ma qedx li perċezzjoni. Jiena qed le.
Jiġifieri inti tikkonferma se.
Ma qedx li huwa perċezzjoni. Rrit li jena ma eċ.
Rigward il-distretti għan tkellem mhux CPT. L-istrateġija tal-Kummissarju tal-Pulizija hija propju li għawdex ġiet ngħid inneħħi CPT għax inti CPT għandek ċertu ħinijiet jaħdmu matul il-lejl għawdex l-ASES huma tnejn li jinfetħu u l-ħajn ikunu maluqin.
Tlieta.
Jiġri il- stazzjonijiet l-oħra, l-police stations l-oħra jkunu kollha maluqin. U CPT sa x'in jaħdmu?
Jiddependi fi x'it waqt 11:30 ta' bil-lejl. Sorry, fi s-sajf sa 11:30, fi x'it huwa jekk nisbalja sa xi 9:30.
Jiġifieri matul il-lejl għawdex tleta ases ikun hemm miftuħin.
Ejja.
U kemm ikun hemm pulizija matul il-lejl tad-distrett jiġifieri għax imbagħad dawk bissifunu.
Ara. Average. Il-total amount jisul il-materba ta' xirruħ li jkunu duty, night watch, u xfuq night watch għat it-tajli. U għaddek nem minnom li jkunu jduru bil-karotza. U bat ovvjament għandek si cliffs, leafs, jimma nistax nejlek ikunu dejjem 8, 10, 12, jiddependi events, jiddependi ħafna affarijiet x'jeżisti.
Ma naħseb li huwa numru adekwat għal dak it-tip ta' attività li tkun għaddejja. Ma nifhimx, qed verament qed insaqsi, ġenwinament qed insaqsi. Huwa
komparabbli ħafna ma' Malta, bħal jiena jekk għawdex kun hemm żewġ surġenti. Il-belt għawdeħ għaw il-belt, bass il-bot, ikkolli zib surġenti. Il-ħamrun, ikkolli tlit surġenti. Li l-attività tal-ħamrun biex ma jiġaffari toħra hija differenti mill-li għawdeħx.
U koll tal-karozza. Konna kent diskutu ftit qabel. Jekk Malta għandek 17 il-vikil tal-ajerju, għawdeħx.
Ma kien 17 il-persuna.
Ok, karozzina. Għawdeħx għandek karozza. Ġifiri ġajja komparabli l-istess ammont u indikejs li żdied ħajġi doppju ta'
xejn. Eħ, xinu bad kont se ngħidx qegħdin nippjanaw.
Rixtaqt inċar. Jekk jogħġbok. Għax qed nitkellmu fuq il-personal li huma l-pulizija, rridu nżommu f'moħħna. Li f'dawn l-aħħar 20 sena qed nawgħod l-istatistika, tant hemm entitajiet ġodda li ħadu r-roles. Ta' fej xedjat il-Polizija Transport Malta, fej għandek infurzar differenti throughout, ta' għek hemm ġlieda bil-forzi il-Polizija jdiġu. Però ħafna mir-rows ikellhom il-Polizija llum qed inxed fuq entitajiet oħra. Ġifieri meta tinqisu l-ammonti like with like, mhux għawdex biss anke kullum kien, trid tikkompara l-istess ammonti. Ġifieri jekk għandekx karozza tal-ajru, jekk għandekx erba' tal-muturi ta' Transport Malta, tal-leża. Eċċetra, idu nżommu kollox in kontekst.
Isu Division of Labor.
Li l-Pulizija jiffokaw, iċċaj fuq il-core duties.
Jekk nista nagħmel riassum ta' xadna sissa. Ħanaraw għandix qed niftehmu. Mena jekk nibdew fuq human resources, qed ngħidu li b'hemm Malta u għawdex m'hemmx differenza semmaj hemm daqxen xaqliba favorawdiex, jek qed nifhem sew.
Eh, per capita iva.
Sew. Għadna wkoll li dal-aħħar xhur spikes fil-crime f'għawdex ma ġiex reġistrat. Qed nifhem sew? Qed nifhmu sew. Il-mistoqsijiet għax issa rridu niċċaqal il-qudiem. Il-crime, il-numri mena huma komparabbli. It-tip ta' crime li jeżisti f'għawdex huwa konċernanti għalikom bħala korp u għandu jkun konċernanti għalina bħala soċjetà qed semmejna domestic violence per eżempju. Imma hemm xi variation fit-tip ta' crime f'għawdex komparat ma' Malta rridu nqogħdu attenti għal affarijiet li forsi għadna ma semmejnihomx illum waħda. U t-tieni il-korp għandux pjanijiet ta' espansjoni. Issa fuq għawdex qed nitkellmu, mhux fuq Malta. Jiena dawn
is-suri se nitkellem jiena. Il-prof issa ħalli fidejh ħalli jitkellem fuq statistika. Imma jkun sens hemm minn ewwel xi ħaġa. L-ases iridu niddeċiedu, iridux il-persuna ġo l-assa, li ħafna darba ħajkun persuna waħdu, jew iridux l-effettività. Aħna dik li jkollna persuna waħdu ġo l-assa ma rajniex li qed tkun effettiva. U l-istatistika again proves it. Issa tgħidu l-CPT saħdar xorof biżejjed, le kien hemm fejn ngħinu għom bl-overtime, għalhekk nagħmlu bħall-overtime semmejt li jkollna l-overtime. Jifieri mhux ħanix jew ngħidilkom kollox wara tużar, u laqsa nkun ngħid li kollox huwa kollox ħażin, anzi xejn minn dan. Jifieri il-bilanċu li hu jien m'iniex politiku, 30 sena servit u dejjem b'integri nagħmilhom. Li konna tgħid li ġorta turaħal ħajkollok u x'għawdex u x'Malta ma jagħmilx differenza, li ħajkollok pulizija qiegħed waħdu hemmhekk. Li għala xi qala wisrob li jrid iċempel il-head station biex jiġu jassistuh biex imorru tnejn jew tlieta fuq incident. Għax mhux dejjem huwa tajjeb li jmur waħdu, jkun hemm ċertu affarijiet jista' jmur waħdu, imma mhux dejjem jista' jmur. Jiġri dik iridu nibbalanċjaw għawdex ħankoplu ħanibqgħu ninsistu li jkollna l-aħsa miftuħa. Bil-pulizija forsi bil-qedem hekk jew ħammorru iktar fuq patrols, iktar proactive. Minni nistennew dak ix-xi ħaġġej biex jagħmel ir-rapport dak il-bilanċ li rridu nsibu. U fl-opinjoni tagħna qed nippruvaw immorru llum iħabtu l-bieb infittxu aħna. Kif int għandek bżonn xi ħaġa? Jiena qed nirrakkonta stejjer ma jkolli biżibilju li nirċievi, inklusti tilu fuq għawdex persuna ġoral per se xieħa miskina weħda, tirringrazzjana li marru jħabtula li tiċċa ħaġa. Dawn huma stejjer żgħar li ma jsibux ruħhom fuq il-medja. Eżatt, ma ikolna ħafna minnhom, jien ftit ilu nibqa' ċċassat. Ma jaħdimx il-lift, pulizija jerfa' żewġ anzjani, tliet solari għaw Malta, tliet solari. Ġifieri xi ħaġa sabiħ ma ħadd ma jappi hemm barra qed ngħidu l-Komissarja. Għax tibgħat email u jirringrazzjawk. Ġifieri dik l-istrateġija li qegħdin nieħdu, dot ngħid xi ħaġa żgħira, forsi qed l-istrateġija tal- mhix istrateġija tal-ġlu gafa. Hija l-istrateġija tal-korp li llum qegħdin hija l-istrateġija tagħna tal-korp kollu elfejn ruħ.
Nistanit.
Marbuta ma' li għadek matta. Community policing għedin tamlu ġewwa għawdex ukoll? Ok. Ok. Imma żoni partikolari?
Għawdex koll.
Għawdex koll.
Nadi kumment żgħir ukoll. Xtaqt nifla ukoll u nirringrazzja l-ħidma tal-Pulizija ġewwa għawdex għax fuq il-medja ġi rrapportat li tresqu x'inies rigwardaw fis-sirqiet li seħħu ġewwa għawdex u meta tfaħħar il-Pulizija ġewwa għawdex tajjeb li nfaħruhom u m'hemmx għalfejn toqgħod iġġib ritratt tiegħek personali biex tfaħħarhom fuq il-medja soċjali.
Le,
għax jiena laqas naċċetta li ħadd ieħor jitfali kliem jiena ma qedx. Jiena fl-ebda moment ma qed li ma sal li l-affarijiet huma perċezzjoni. Jiena qed ngħidlek li meta inżilt jiena fis-sajf right sa xogħol barra bil-qiegħda fuq il-bankina kulħadd kien jiekol fil-kwiet. Jiġifieri le imma ma naħsibx li fis-sens li ma sal-forn. Sarbt kif tpinġi inti qisek hemmhekk ma tistax tersaqat. Le jiena qed ngħidlek li jint kif inti tpinġih bin-narrattiva tiegħek li ma sal-forn qisek ma tistax tinżel hemm. Hekk qed sajt.
Jimporta ħajkellimna l-proformal.
Jiena ħankompli għall-mistoqsija preċedenti. Ta' kif qed tinbidel l-istruttura tal-crimes f'għawdex. Di Malta ġa esperjenza jnija. Ġivja, jisna għet netkelmu fuq żewġ pajjiżi totalment differenti ta'. Imma ir-realtà tal-krimini hija li minn krimini kienu jiġu kommessi ġol l-public spaces. Tajjeb, ser minn karozzi, ġliet, postijiet. Il-crimes inbidlu fl-aħħar 20 sena lej dak li ngħidu l-personal space. Ok, nanka merġer xi ħadd dejjem insemmija buġibba xi ħadd ħa French fry chips, minn platt u spiċċa merder. Għal dak il-personal space li għadu barra, fejn inti l-pulizija jrid ikun hemm, faqqasu bajk, bum, u sibtu hemmhekk. Li kienet tkun naqa' diffiċli. Illum dik qed narawha li meta jkun hemm inċident, il-pulizija qed għandu few, issa jien qed ngħidha, jien m'hemmx impjegat tal-pulizija, within a few minutes ikunu fil-post. Li qed naraw li qed jinbidel f'għawdex huwa dak li mmorru għall-internal spaces fejn il-pulizija m'għandux kontroll u nispjega. Ġlidiet jista' jkollok. Damages jista' jkollok. U damages bħal ma nafu taqgħu jorżaqgħu fuq il-karozza. Brax li l-karozza nkissilek il-bozza ta' quddiem il-bib. Imma li qed naraw it-tibdil fejn qed jispara sew. Qed jispara fis-sens li you need educational campaigns biex in-nies fir-realtà jirrapportaw nispjega. Fejt jiżdied breach of bail conditions. M'anta xejn taqsam mal-biċċa pubblika, computer misuse tela fl-aħħar 10 snin għax aħna naraw. Għalhekk irridu n-nies jirrapportaw iktar x'inti tagħmel u tara l-pattern. Il-pattern kif qed jifflowja biex tista' tgħid jekk qed jifflowjaw mal-inti għandek intervent qabel biss isir, il-predictability tagħha. Mhux qed nitkellem diffiċjal ta' posta ta'. Domestic violence ġa semmejtu, computer misuse tela 320% f'10 snin. Għaliex? Għax hija krimini ġodda. Li tfisser عندك اندوستريا وكل يسكون اندوستريا جول جول اللي تفيورشي بحال فور اكزامبيو كمبيوتر ميزو صفنا درا بيكون اوزو اللاغالي تا باسوردز تا شس عندك وكل فورجري ستيلاين عندك وكل فرود فرود تالا بلف و 10% فاشا سنين جو اوما داوك الكريميني بيرسونالي لي مدا مش الفرصة يكون عدي فتري يو وتالا اجي فيري اماكي افاي per esempio, che ne colna ha una rapporto tra droghi, ma si muove proprio al rapporto o al polizia, l'investe che c'è con Tamer, Tamer i rapporti stessi li am casiet o ti relazioni. Te ha lato col, non ci ha zindic, il giudida li in ai due la pretended rights. È una categoria giudida da crimes, pretended rights. Per esempio, enti che l'eccetera il mal partner. ħarġet jew ħareġ u għallaqt il-bibs, għamed biddilt il-lok. Tajjeb, aħna kont naħsbu pretendet bil-Malti, ti pretendi ħadd ma jipparkjalek. Imma dawn huma fej kellek anka teft, overall, niżel 13%. Però ma jtfissirx li m'hemmx teft, ħa nispjegalkom kif inbidlet il-morfoloġija dal-aħħar. Il-malli reġa' beda jkollok, żieda fit-turizmu kemm Malti kemm barrani, żieda fil-businesses. Ħloqna ħafna opportunitajiet. Mela, ma l-crimes jisiru għax tinħoloq l-opportunità. Tajli allura għal kull ħanut nżidu l-crime, le, jekk ma tagħmel prevention ma jiġux. U kemm ngħidilkom il-differenzi li kemm, il-differenzi li kien hemm mhumiex serq mid-djar per se, sena mis-sena l-oħra kien hemm żieda ta' każ wieħed. Ma fuq 10 snin is-serq fid-djar niżel 25% għawdex, alla fejn żied. Per eżempju. Fejn il-persuni li qed joperaw l-opportunità l-industrija li toħolq l-opportunità tal-crimes, per eżempju, seħ minn hotel, mill-customers u mill-premises, mill-customers u mill-premises, seħ mill-bars u l-restaurant, minn residence għax jisirqu lek xi ħaġa mill-faċċata jew mill-frangard, retail outlets. Imma tgħid li l-allu qed jisirqu ħafna mill-ħlienet, ħafna drabi huma customers. Mux daħal xaħat uħal l-imbarazz, sajjeb, l-imbarazz kelma salvaġġa, l-affarijiet, jew mill-employees. U din hija fenomenu, kemm fl-Ewropa, kemm l-Amerika, u ġili fl-Ippja. Per eżempju, fl-Ewropa li iktar jinsterqu mill-ħwienet huma mill-impjegati. Allura issa aħna mkruċjata kontra impjegati, mhux hekk qed ngħid, hija sistema fejn we have to empower people to take care of their own investment. U dejja matta di, x'kienet li xu qabel Paċifil, kellek ġlida ġo restaurant, jew ġo bar, abdu għom il-bouncers, tefaw għom il-barra u pretendu li dak il-ħin, mis-sema nislu tlet pulizija bil-ġwina u arrestaw. Ma taħdimx hekk ir-realtà. Irtikun hemm dik il-conjunction ta' dawn l-elementi kollha flimkien. Għandek ukoll threats and public dik hemm ngħid bdiet għall-aħħar. Violence against public officers baqa' stabbli. Għallin għasem mekk għax kienem zmin fegħet għet t-spajkja. Pero threats and private violence għet nerġon iġu issa l-personali zidet kważi belf. ċet nejtien. Mumiex il-crimes, il-numri ma jirflettux dak li joħloq il-moral panic propja, jġifiri daqiet, il-bizat fiziċi. Huma krimini oħrajn li irrid jiġi tackled jew through legislation, jew awareness, u bħalta kif qed jagħmlu CPT. Tidħol isma. Vera għandek kamera, il-kamera mhux qed taħdem, għax kull meta immorru biex niġbru il-fajl. Għajkum ma jiġifieri daw fimtu l-fej qed nieħu narrattiva, ma tfissirx li ma qed ngħidu rapporti jsiru ġew hemm din u qed tesperjenzawha. Imma ma tfissirx li n-narrattiva hija li l-postijiet huma tal-biża'. Ovvjament ħajkollok il-lokalitajiet fejn qed jattrattaw dik it-tip ta' attività.
Jien qed nista' nżid. Ma rix nitlu l-ummina u nasbu l-pulizija ta' għodex għedin xiex għalata u f'pajis relax u kollox għax bidis ix-xogħol, ix-xogħol id-day to day running, l-ammonti ta' nies, l-ammonti ta' restaurants, l-ammonti li jaqsmu minn Malta l-għodex biex il-kjus ta' fuqhom bħali. U l-bira stess u wkoll dak huwa kollox xogħol għall-pulizija. Ġifieri, u kont żidt issa ħadd oħra wkoll, il-prof semma żieda f'ċertu affarijiet. L-ewwel darba issa f'kemm ilu għawdex, żidna t-tira spettur. Għawdex dejjem, qabel dejjem ħdimna b'żewġ spetturi. Issa għandna t-tieret wieħed, tgħidu li kien hemm bżonnu u żgur li kien hemm bżonnu. u propju għalhekk rajna, għax rajna ċertu trends li kien hemm bżonn li jkun aspettu ieħor.
Onorevole?
Ovvjament, kont informat din u ovvjament ja sinjal tajjeb li kien hemm it-tielet spettur li żdied. Issa parti jekk se. Kien hemm żmien fawdex li kien hemm sitt skwadri tas-CID, sitt shifts differenti tal-iskwadri tiġġiet id-droga. Illum il-ġurnata tikkonferma li ma baqa l-ebda skwadra tas-CID infatħet id-DSU illi ma tagħmilx xogħol speċifikament biss fuq droga. Pero tikkonferma li CID ġawdex id-drug squad m'hemm xejn bħala skwadri?
Iktar milli sitt skwadri naħseb sitta minn nies. Six persons.
Kien hemm sitt shifts differenti. Ma kienx hemm sitta biss, kien hemm żmien anke sa 10 kien hemm fis-CID. Ġawdex. Ġawdex.
Drug squad CID biss.
Meta kien hemm CID għawdex kien juħtu sib kollox, kemm CID u kemm drogi u anything that comes.
Fuq CID għawdex.
Ma nafxtejt il-komezat, ma milux ħafna.
Jena milux xol taħħon.
Illu maħna dak li seħu l-District Support Units. Aħna l-uqet immorru, iktar għal intelligence. Intelligence gathering, anki CPT. Aħna l-affarijiet mhux biss taħdem dak li qed jiġri il-crime, maħna anke bħala korp li rridu nkunu proactive, irridu l-ħaġa qabel is-seħħ. Jiġifieri għalhekk daw id-DSUs rajna li huma aktar fejn jidħol għawdex u maktar preventive u iktar ħaj assistu fisser li kanna dil il-ġimgħa ħadmu ħafna kif fejt ħol CCTVs u everything. Min barra ma dawk it-tnejn għandna wkoll tnejn li huma fuq forensika li tagħmejn isemmihom ukoll. Fuq drogi attaċ. Le kif qabel kien hemm CID drogi le m'hemmx. Meta jkollna bżonn wara ċertu tip ta' xogħol jitelgħu minn Malta. U jagħmlu u jaħdmu
Malta bħal preżent Malta bħala Malta.
Fid-distrett imkien Malta.
Kemm hemm CID squads.
Ifhem illum huwa il-major crime, illum mbagħad għandek property crime, għandek violent.
Le xi qed naraf trambali xi darba kien hemm sitt squads tas-CID għawdex.
CID.
Dak li aħna konna sejħulu kollok il-CID Criminal Investigation Department li llum huwa l-major crime. Mhuwiex fid-distrett huwa skwadra għalija. Within il-headquarters. Li huma jitlu fuq affarijiet li huma maġġuri. Jiddependi kollox wan kemm kbira, kemm kbir il-krem fi sens, kemm il-pjena għolja u jekk għandix trend, jekk hemm trend li qed fenna f'serja ta' pickpocketing, ħafna da ħadem distrett bl-assistenza tal-iskwadri speċjalizzati, jen sejhom specialist squads.
Il-major crime unit hija xi ħaġa ċentralizzata
mhux
distrettwali.
Le, imma li qed jgħid id-dottu niftakar għawdex għamilna żmien li kien hemm li dawk li konna sejħulhom CID. Kien hemm xi skwadri jew le lasan
nikkonferm.
Imma ma nafx li kien hemm momenti ta' 12.
Għax forsi l-Ministri jipprova jaqbadni fuq gidba jiena m'għandix quddiemi ma naf li kien hemm iktar minn skwadra waħda fis-sens iktar minn shift wieħed, issa u xi erba' ħamsa sitta kien hemm numru ta' shifts. Jiġifieri issa hux tlieta erba' ħamsa m'għandix il-numru fdejja allura ovvjament mhux ħanaqbad ngħid. Imma kien hemm. Imma llum il-ġurnata tikkonferma li ma baqax skwadra li tiġi
għawdex m'għandix.
U meta waqgħet għawdex. Bewitu jħad s-sena l-ħra sentejn ilu tlieta?
Sentejn tlieta ilu. Issa, qed nitkellem raffi għax jaf ilu.
U d-DSU tikkonferma li mhux droga biss tiġġieled. Tinvestiga?
Qegħdem din l-iskwadra tassisti fl-investigazzjoni tiġbor l-intelligence u ma ħafna iktar wiesa r-rimit tagħha. U aħna naraw li hu ħafna iktar adattata għad-distrett.
Kien hemm xi raġuni m'għax forsi d-droga naqset ġewwa għawdex jew żil, għaliex qisu kienet tieħed dik id-deċiżjoni li s-CID tieqaf minn ġawdex.
Wan irid nagħmilha straight li hija m'hemm xejn li jżomm il-pulizija tad-distrett milli jaħdmu fuq droga, jiġri kemm ta' għawdex u kemm ta' Malta ta' anywhere else. ċertu traffikar żgħir u ċertu possessi dawk kollha jinħadmu mid-distretti rispettiv aħna natnax il-distretti rispettiv fejnu. Id-drug squad li hum tidħol f'dak li hu major, jiġifieri ammonti sostanzjali, jiġri dik id-differenza. it-trafikar. U l-enfasi tagħna tal-korp illum m'għadniex fuq in-numri tal-possessin l-ammonti żgħar li huma pofru vittma, illum qed immorru għal ġew jaħtaraw l-qabdiet huma qabdiet ta' kilos u dik id-differenza li taħdem l-iskwata tad-droga.
Jekk nista' nistaqsim għana reċentament kien hemm xi ħolls ta' drogi f'għawdex. Li tiftakar.
Ekplament le, ma ċekkjax fuq statistika imma. Aħna meta jkollna, jew għandna xi ħadd li hu suspettuż. Illum inbidlet ħafna d-dinamika anke kif naħdmu, ġifi ma nistax nidħol f'dettall imma jibdejt qed insejlu fl-iskwata kontra droga. Konna mmur physically tagħmel observation. Illum ir-riżultati jistgħu jiġu ħafna iktar riżultati. U specific mingħajr ma tesponi jew mingħajr ma taħli ammont ta' nies għal ċertu tip ta' xogħol. Nispera
xtaqt inżid xtaqt inżid ċaġa
il-mezzi teknoloġiċi illum huma ħafna iktar
issemmet kelma ma' hawnhekk hija CIA tajjeb l-intelligence unit. Dija ħarġet minn parti wkoll mill-strateġija ta' trasformazzjoni tal-korp. Idun qisu li l-korp kellu struttura għandet termin 200 sena, kellu struttura li baqgħet koloniali. Jiġifieri għalkemm saru diversi attentattivi li jkun hemm strateġiji din qed taħdem. Ġifieri din hija strateġija targeted lejn l-operat. Waħda mill-issues li ħarġet ħafna hija l-bżonn ta' an intelligence unit. Intelligence mhux kemm aħna bravi ta' intelligenza li taqbad dik l-informazzjoni li inti għandek hekk, tiġbor id-data, irrispettiv minn ġej. Tagħmel informazzjoni ġittija sugu għal fejsaret jekk hux f'għawdex inġabret id-droga. Mbagħad tagħmilha erf, tbiddilha f'erf, dik hija l-intelligenza. Daw il-units, dal unit speċifiku li qed jagħmel huwa li jikkollabora cross horizontal bejn l-entitajiet kollha ta' ġew il-korp. Kien ma' distretti u jaraw isma' u jekk xi ħadd qed jiġbor l-informazzjoni fuq ħasil tal-flus, x'inhu predicate offense? Minn fejn ġej? Li jissegwen qed ibih id-drogi, jew qed bih id-drogi. Ġifier meta taqgħad l-informazzjoni u n-noliġġ kollu flimkien, hemmhekk imbagħad isiru r-riżultati għal fejn ikollok l-atwar u l-closure tal-każijiet. Ġifiri, il-rader mill-li kollok skwadri, però jenat nitkellem fuq strategija, għandek kumbat l-operat, kumbat għandek il-tattiku, għalek dejt, għonek dejna bit-tattiku. L-operat jiddeċidi fejn ħajattakka biex jimmitiga tip ta' crime, għan fejn jitħol id-distret u dejt l-specialized units. Imma għabbażi issa ta' informazzjoni li ha verifikata li ġejja minn diversi sorsi u minn għajni du romek, kontu semmu squads. Min squads differenti, mu squads, u ma areas ta' knowledge specifiku. Għaxġili biex taqbat id-droga, għandek bżon id-droga, tara droga per se, imma tara l-money trails. Iġviri, inti tibqat id-drillja, sa' min fej bdew jimxu l-flus. Iġviri, zgulli t-taqbat id-droga, mbat.
Sorry, ħani kjarifika, ħagħax f'taħkart. Staqsejtni bħta spiċ waqfet il-CID għawdex. Waqfet iktar reċenti għax. Minnix li we set up l-iskwarda DSU u kien propju f'tiċċurilu. Issa f'taħkart li għadad s-seja CID għawdex. Imma nassigura li t-nem minnix li kien għawdex. Anki kiku trit, ma tistax ta' maġġertu xol. Stu li mitid bitnem minnix. Għalek kien hemm bżonn dik it change.
Imma jiġifieri matul is-snin jiena jgħidu ħa nivvinta matul l-aħħar 10 snin dejjem żewġ pulizijiet tajt li kien hemm CID?
Le. Le, meta ċek.
Jiġifieri dawn kif involvew bewtu ieħor.
Meta sar the transition minn CID għal DSU kien ftit xurilu li qabel kienu jissejħu CID u kienu kellhom ir-rimit tagħhom kien specific remit, illum il-remit ta' DSUs u għarimit differenti li jassistu l-ispetturi jitħlu fuq ċertu fejtru CCTVs. Issa jidu li jemma forzi għawdex dal-affarit kienu u koll jamlu għam. Għawdex għandu limitazzjoni tija u koll li rridu namettu għaf kollox. kollox mhux biss pulizija, kien edukazzjoni kollha kemm aħna biġenna l-università ta' ġejna hawnhekk, ħalli hemm ċertu courses isiru għawdex. Ma id-DSU, id-DSU huwa kunċett li nfrudu xejna għaw distretti għandi distretti għaw Malta li laqas għandhom id-DSU, ġifieri għawdex għandu DSU tiegħu. Għandi distretti għaw ekki suprendenti jiġu l-warajja biex nabluħom id-DSUs li għadna ma minnijomx.
Aktar mistoqsijiet, remarki?
Nisan ziċaġa, il-ħsibijiet tiegħi kultant jidres para l-mulem. Għalli kunet nejdu fuq CPT u fuq l-ASS. Waħda mill-kunċetti li Luigi diskuss huwa diskuss anke a livell internazzjonali ta' jekk għandekx tħalli l-assa jew ikollok il-boots on the ground. Naħseb jekk is-CPT ma wera xejn hija li l-boots on the ground ġi għandek pulizija li tagħmlu r-ronda l-preżenza kontinwa fil-pubbliku. L-nies jaraw il-viżwali għall-inqas hemm xi ħadd li meta tgħaddi dik dik il-mara li għandha l-uniformi jew ir-raġel għandu l-uniformi. Jafu li għandhom ankra, fil-fatt dawk kollhom il-mobile u hekk. Ġifieri anke rispettiv tal-ASS, jekk jiena dejjem kont li nippromovu dak il-pulizija għandu jdur dawra ma' dak il-villaġġ u mhux joqgħod ġol assa. Ħafna drabi il-vittma jaf li ħajku jgħaddi għax hemm ċertu rutina. Allo jaf isib dak il-mument propizju li mhux bil-fors ħadd mur. Ġo kamra kisħa biex tagħmel dak ir-rapport. Mhux qed ngħid li hawn min mhux komdu li jmur hemm ta'. Li qed ngħid jien hija li terminu x'inhu l-aħjar, oħroġ il-pulizija minn hemm ġew, itfaħħhom fil-pubbliku, ħajduru ħajjarxu x'qed isir vera hemm isfel.
Mhux biss mhux speċifikament fuq l-ixu ta' għawdex, imma meta konna niddiskutu fil-Parlament fuq il-konvenzjoni ta' Istanbul u konnet nitkellmu fuq il-vjolenza domestika. Ħafna drabi kien issemma it-taħriġ li l-pulizija qed jagħmlu f'dan ir-rigward u naf li qed isir. Kienu jsemmu wkoll il-fatt illi l-ASS mod partikolari jew postijiet partikolari fejn tista' tmur għall-għajnuna sejn naf li hemm miljuniet ukoll. Irid ikun hemm anke ċertu soft approach biex dak li jkun mhux mar wara dok il-famużi bankrijietorin biex tirrapporta xi ħaġa. F'dan ir-rigward forsi tgħidilna fuq sija fuq it-taħriġ u anke fuq l-approach li huwa aktar soft li huwa meħtieġ f'dawn iċ-ċirkustanzi.
Ara fejn fuq it-taħriġ huwa kontinwu. Illum kull pulizija li hemm fid-distrett nippruvaw kemm jista' jkun nibatuhom aħna dak in-service training, jagħmlu ġimgħa training huwa il-kor fejn jidħlu l-liġijiet u dal-affarijiet bħal qed issemmi inti, u mbagħad għandhom ukoll ġranet fejn ikunu jagħmlu training iktar fiżiki, sparar, użu ta' manetti, użu ta' taser, u dan jiġifieri qed naqsu ħafna fuq it-taħriġ. Fejn jidħlu l-ASS nispera, jew mhux nispera, ma naħsibx li tmorru ħafna frekwenti, imma fejn jidħlu dawk l-ASS l-għoli il-bankijiet l-għoli dawk kollha ġew eliminati. Illum introduċejna kmamar kamra surġent biex dak li jkun jidħol u jitkellem b'mod privat. Qabel kont titkellem kull minn hemm flassa u kulħadd inkluż il-pulizija kulħadd qed jisma' illum hemm kamra li jmorru hemmhekk u titkellem b'mod privat. Fi qed isir avanz tgħidu li biżejjed le jien ma rridx nitlaq minnha u taħsbu li jiena dejja nitlob ma kull reklutaġġ ma kull passing out parade nagħmel ir-request tiegħi biex inkompli żiet in-nies. Ġifieri mhux soqgħod ninħabba ngħid tgħidli kontent bin-nies li għandek le jien kollu nitlob. Wala għas ma jkunx xogħol jew kontinwament li tlob nies, kif naħseb kontinwament intom fejn jitlu budgets dejjem titolbu għall-ħares tieqaf ma titlobx. Imma il-kunċett kif inhu naħsbu jew kif qed naraw aħna u kif qed turina l-istatistika u ma nafx għandix biex nikkonkludu rrid nagħlaq biha anke l-public trust. Il-public trust l-aħħar waħda ġejna l-ħaqna dak li konna way back 2008. Għanejt ħaġa forsi toġobkom it-nejn intom. Ġejna l-ħaqna fejn konna. Ġviri l-ħaqna dak leverage li kanna qabel. Sfortunatament, ċertu ċirkustanzi konna nżinna. Issa ġejna tlajna. Il-ħaqna trust li kien 2008. Nasab xi ħaġa pożittiva, mhux biss tal-korp imma l-pajjiż. Issa rridu naqbżuh. Bl-għajnuna tagħkom konna.
Grazzi. Mena. Jekk ma fadal l-ebda kummenti x'ngħaddu, aħna naraw meta nistgħu nerġgħu niltaqgħu, aħna konna qed nissuġġerixxu 13 ta' Novembru li jiġi nhar it-tnejn. 13 ta' Novembru. Għatkun? Mena, fil-kas, l-20 ta' Novembru. 13 ta' Novembru. 13 ta' Novembru, fl-erba u nos. Skużi. L-20 ta' Novembru. L-20. Ok? Ne ringrazjamo. Grazie.